Gadwch i ni droi at air Duw ac at yr hanes o'n ni yn ei ddarllen yn gynharach o lyfr yr actau a'r ail bennod. Ac yn arbennig meddwl am yr ail a'r trydydd o'r adnodau. Yn sydyn, fe ddaeth o'r neb sŵn fel gwynt grymus yn rhithro ac fel lanwodd yr holl dŷ lle roeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dyfodau fel o dân yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt. Ond yr wythnos diwetha, fe werthwyd capel ym Mhen Llŷn, capel Bethania Pistyll. Fe brynwyd y lle am dros 250,000 o bunnoedd, 257 o filoedd o bunnoedd, a hynny er mwyn i droio yn di gwyliau, yn di haf. Ond i'r rhan fwyaf o bobl, y tristwch mawr ydy bod ei mor anodd i bobl ifanc ym Mhen Llŷn ac Ynys Môn a llefydd eraill, felly mor anodd i bobl ifanc lleol brynu tai. Maen nhw'n cael eu prisio allan o'r farchnad. Ac oherwydd hynny, mae lot o'r bobl ifanc yn gorfod symud i ffwrdd os dyn nhw am gael lle i hunan. Am bod rhai o'r tu allan y rhan fwyaf o Loegr yn dod ac yn gallu talu crocbris am lefydd i'w cael fel lle i ddod ar ei gwyliau. Dim gobeith i rai lleol, rhai sy'n cychwyn allan ar daith bywyd i gystadlu am le. Ac wrth gwrs mae'n ofid. Mae'n ofid am sawl rheswm ar dŷ boblogi. Mae colli'r gymdeithas Gymreig sydd yn bodoli mewn llefydd ac yn y blaen. Mae o'n bryder a mae o'n ofid ac yn dristwch, yndi. Ond mae'n ochr arall i'r gofid. Oherwydd, oedd y capel yma efo hanes iddo fe. Yn arbennig, dyma oedd capel Tom Nefyn. A dwi'n gwybod bod Tom Nefyn ei hunan yn gymeriad dadleuol o ran rhai o'r pethau oedd o'n ei gredu a rhai adegau i fywyd. Ond mi gafodd o gryn ddylanwad. A ble bynnag ewch chi yng Nghymru, mi ffeindiwch chi bod na adeiladau oedd arfer bod yn gapelu. Ond bellach sydd ddim. Achos mi oedd na adeg pryd yr oedd na stamp ysbrydol da a chadarnhaol ar yn gwlad ni. Pan den ni'n meddwl am rai gwledydd fel Afghanistan, mae Cristnogion yn brin yno ynden, ond di Cristnogion erioed wedi bod yn rhyw amlwg iawn yn Afghanistan. Ond yng Nghymru mae'n wahanol. Dyma gwlad y diwygiadau, dyna fel mae lot o bobl mewn rhannau eraill o'r byd yn adnabod Cymru fel gwlad y diwygiadau. Gwlad ar ei ennill enw fel gwlad y gân am bod y capeli wedi dysgu y bobl gyffredin i ganu mewn pedwar llais. Dyna ni'n wlad efo traddodiad polyffonig, un o'r ychydig wledydd yn y byd felly. Dyma'r wlad anfonodd genhadon i bedwar ban byd. Ond heddiw mae'n capeli'n cael ei gwerthu a'i troi'n waros yn dŷ, yn garej neu'n antique centre. Be dyn ni'n neud? Be dyn ni'n mynd i neud? A'r Sul y Pentecost, wel be well na meddwl am yr hyn y ddigwyddodd pan gychwynodd yr eglwys fel dyn ni'n gwybod amdani. Y man lle ganwyd yr eglwys. Lle ddoth yr ysbryd glân i lawr a 3,000 o eneidiau yn dod i brofiad byw o'r arglwydd. Ac mewn dyddiau pryd, dyn ni'n clywed bod na sawl capel a falle ddim yn mynd i ail agor ar ôl y pandemig. Bod mwy o gapeli'n cael. Mae edrych ar hanes fel hyn gobeithio mynd i godi chydig bach o hireth yn ein calonau ni, fel yn bod ni yn gallu deud efo Eseia, o deffro, deffro, gwisg dy nerth o brydferth fraich yr arglwydd. A wrth droi at yr hanes, ie, dyn ni'n cofio bod yna rhywbeth unigryw am y Pentecost. Dyma oedd yr addewid arbennig oedd Iesu wedi roed i'r apostolion, a bydde fo wedi esgyn at ei dad yn gofyn a bydde ei dad yn anfon eiriolwr arall i'n plith ni. Mae yna rai pethau sydd yn unigryw am y digwyddiad yma, ond mae yna rai pethau da ni yn gallu dysgu a fydd gobeithio yn gallu bod yn help i ni heddiw. A'r peth cyntaf dwi eisiau meddwl amdano fo ydy y sŵn o'r nef. Y sŵn o'r nef. Mi oedd y 120 oedd yn Jerusalem wedi bod yn disgwyl. O 10 diwrnod wedi mynd heibio ers i Iesu esgyn yr nef, a nhwthau wedi mynd yn ôl i Jerusalem, ym gasglef o'i gilydd, ond allan o'r golwg, yn y dirgel. O digon o sŵn yn y ddinas oedd, yn y farchnad, yn y deml, yr holl wahanol bethau roedd pobl yn ei gwneud, pob dim o enedigaeth i farwolaeth pobl, oedd y cyfan yn digwydd o'i cwmpas nhw, ond roedden nhw yn ddistaw. Oedden nhw jyst yn ddistaw, oedden nhw'n disgwyl. Oedd Iesu wedi atgyfodi, oedd? Oedd ganddyn nhw rwybodaeth a'r dystiolaeth? Oedd y gwaredwr wedi bod ni dysgu nhw am 40 o ddyddiau ynglyn â'r hyn oedden nhw i wneud? A fydden ni dychmygu bydden nhw am fynd allan i drio perswadio pobl. Drychwch beth sy wedi digwydd, ond na, doedden nhw ddim. Oedd ganddyn nhw'r newyddion syfrdanol am fab Duw yn concro marwolaeth, ac eto, doedden nhw ddim yn mynd allan. Oedden nhw'n aros, yn disgwyl. Oedden nhw'n gosod trefn ar ambell i beth fel cael rhywun yn i gymryd lle Judas Iscariot, ond disgwyl. Ac yna, bydd oedd yna sŵn o'r nef. Rhywbeth o'r tu allan iddyn nhw. Rwan, yr oedd Duw yn symud. Fel fysa C.S. Lewis yn ei ddeud o, Aslan is on the move. Oedd Duw yn dechrau gwneud rhywbeth. Oedd yr ysbryd glân ar waith. Nid rhywbeth roedd yn nhw'n ei gynhyrchu hynny'n oedd hwn, oedd y sŵn wedi dod o'r nef, oedd y sŵn oedd ei allan, oedd Duw yn gwneud rhywbeth ac yn dod at yn hw. Chi'n gweld oedd Iesu wedi deud, doedden nhw ddim yn mynd i allu gwneud y gwaith ar eu pen eu hunain. Oedd o wedi deud, heb o fi, ni allwch chi wneithir, dim, ar wahân i mi, fedrwch chi wneud, dim byd o gwbl. Newch chi ddim perswadio unrhyw un i edu farhau. Newch chi ddim perswadio unrhyw un i roed ei ffydd yn ddau. Rhaid i chi nghalu. Ond oedd Iesu wedi mynd. Ond rwan, mi oedd na un arall yn dod. Roedd ysbryd Iesu yn dod. Fe ofynnaf unnau'n tad ac fe rydd ef i chi eriolwr arall i fod gyda chi am byth. A dyma'r addewid yn dod yn wir ar y Sulgwyn ar ddwrnod y Pentecost. A mae'n ddiddorol yn dydi, ddwrnod y Pentecost oedd y ddwrnod y bydder Iddewon yn dod a ffrwythau'r cynhyaf, ffrwythau cyntaf y cynhyaf, i'w roi gerbron yr arglwydd, y blaen ffrwyth, oedden nhw'n dod a'i roed o i'r arglwydd. A dyma ffrwyth cyntaf yr efengil yn dod ar y diwrnod yma yn Jerusalem. A 3,000 o bobl yn dod i gredu a chymryd i bedyddio er mwyn cyffesu i ffydd yn yr arglwydd Iesu. Rwan fel y dydesu, mae yna rhywbeth arbennig am y Pentecost oes. Dydyn ni ddim yn yr un lle yn union. Oherwydd, mae'r ysbryd glân eisoes wedi dod. Mae ar waith yn ein byd, a dio ddim wedi alw eto yn ôl i'r nef. Mae'r ysbryd glân yn calonau ni yn barod. Mi oedd yr ysbryd ar ddydd y Pentecost yn dod am y tro cyntaf yn y ffordd newydd yma. Ond mae o yma yn y ffordd newydd yma ar hyn o bryd. Dyn ni'n gorfod gofyn i Dduw ddanfon i ysbryd o'r nefoedd ar un olwg. Ond, mi oedd y disgyblion fel yma'n cael eu llenwi ar ysbryd. Ac yn sicr, mae eisiau i ni gael yn llenwi ar ysbryd glân. Nid sydd yn mynd i wneud y gwaith. Dwi'n aml efo'r syniad, wel, dwi'n gwneud rhywbeth a dwi'n gofyn i'r ysbryd glân, please, wneud i'n helpu fi wneud o. Nid yna sy'n gynddo ni fan yma. Mae'r ysbryd glân yn gweithio. A mae'r disgyblion yn cael dod fewn. Mae bethau i gael ei defnyddio gan yr ysbryd glân. Nid yr ysbryd yn helpu ni, ond yn ytrach, yr ysbryd yn gweithio a ni yn cael ein defnyddio gan yr ysbryd glân fel rhyw offeryn, offerynnau, yn sianelu i'r ysbryd felly weithio a gwneud i waith. A dyna dyn ni angen heddiw. Dwi'n cael ein anodd cofio mor eithafol ydy'r hynddydodd Iesu Grist. Ar wahân i fi, fedrwch chi wneud dim. Fe rhyw feddwl o gallai wneud chyri bach, gallai? Na, dim. Rhaid i Dduw weithio, rhaid i'r cyfan ddechrau fod Dduw i hun. A pryn ydyn ni sôn am filoedd yn dod i gredu fel ddigwyddodd ar ddydd y Pentecost ac fel sydd yn digwydd a falle mae'n rhai rhannu o'r byd ar hyn o bryd. Neu, os da ni'n sôn am un o'r bobl ifanc neu'r plant yn dod i gredu, yr un peth sy'n gorfod gweithio, mae Dduw i hynna'n yn gorfod gwneud y gwaith. Mae rhaid i rywun o'r tu allan ddod mewn a symud calon a newid calon. Efallai, mewn diwrnod dramatig fel yn hanes y Pentecost, neu troedigeth sol neu rywun fel yna. Efallai'n dawel, heb fi ni hyd yn oed sylweddoli'n hynny'n yn bod ni'n croesi drosodd o farwolaeth i fywyd. Rhaid i Dduw wneud i waith. Da ni angen i Dduw symud yn ein dydd ni. A dyna pam mae gwaith mawr y 120 oedd wedi ymgasglu ynghyd yn Jerusalem ar ôl yr ysgyniad. Mae gwaith mawr nhw dros y 10 diwrnod hwnnw oedd gweddio. Gweddio. Mae'r cyfarfod gweddi yn hanfodol. Fedrwn ni ddim gwneud hebddo fo. Ie, mae eisiau ni weddio fel unigolion, ond mae dod ynghyd i weddio yn hanfodol i fywyd eglwys ac i waith Dduw. Felly dyna'r peth cyntaf, sŵn o'r nef, rhywbeth o'r tu allan, Dduw yn dod a gweithio, Dduw yn dod a symud yn plith ni. Yr ail beth i mi sylwi arno fo, tafodau tân. Pam bod yr ysbryd glân wedi ymddangos fel tafodau? Ymddangosodd un, dyfodau fel o dan yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt. Ni pwynt tafod ydy'n galluog i ni siarad ynddi. Yn galluog i ni i siarad. A'r effaith ar yr apostolion oedd ei gyrru yn o allan i siarad. I bregethu, i sôn am Iesu, i e mewn gwahanol ieithoedd. Rywsut yr oedd yr ysbryd ni galluog i nhw i siarad. A'r cwbl oedd Dduw eisiau i ddigwydd, oedd bod pobl yn dod i sylweddoli fod o ar waith ag oedd eisiau i bobl glywed am y pethau mawr ar oedd o'i hunan wedi wneud a'r pethau oedd o eisiau i gwneud nhw. Hynny mae'n hawdd iawn i ni ganolbwyntio ar y pethau spectacular. Y ffaith bod nhw'n dyfodau tân yn ymddangos, bod y disgyblion yn siarad ieithoedd gwahanol ac yn y blaen. Ond pwynt y cyfan oedd hyn llanwyd hwy oll ar ysbryd glân a dechreusant lefaru. A beth yn nhw ddeud? Rydym wneud clywed hwn llefaru yn ein hieitho ni am fawrion weithredoedd Dduw. A chi'n gweld, nid jyst clywed ar apostolion oedd nhw. Nid clywed apostolion yn adrodd hanes am fab Dyw'n dod i'r byd ac yn marw drosto ni ac yn atgyfodi'n cyfiawnhau ni. Nid jyst clywed rhyw hanes oedden nhw. Pan glwsant hyn, sy'ch chi'n sy'n ni wedi darllen ymlaen yn y bennod, pan glwsant hyn fe'i dwys bigwyd yn eu calon a dywed. As yn rhwth pedr ar apostolion eraill, beth awn i gyfeillion? Oedden nhw wedi clywed mwy na jyst pedr, oedden nhw wedi clywed Dyw'n siarad efo nhw, ynddo? A dwi'n chi mi roi o fel hyn. Dwi'n sôn yn arbennig am bregethu rwan. Ond mi allan ni sôn am rhywun yn rhoi tystiolaeth. Gallwn ni sôn amdanoch chi'n darllen y Beibl yn eich ystafell yn eb arall o'n gwmpas. Ond gadwch chi mi roi yn hermau pregeth. Weithi ydych chi'n gwrando ar bregeth. A dy'r pregeth o ddim yn cael llawer o hwyl arni. Chi'n teimlo i fod yn mwydro. Da chi'n siŵr iawn beth yw'r pwynt mae'n drio wneud. Mae o fel sefo ddim yn siarad yn rhyw eglur iawn. Dydy ddarluniau fo ddim yn gret ag yn y blaen. A mae pob pregethwr yn cael dyddiau fel yna. Lle da ni'n dod a da ni yn stryglan. Da ni yn... da ni'n gweu niwl fel petai yn y trach na bod ni'n gallu bod. A mae hyn yn gallu digwydd weithiau. Dro arall, da chi'n gwrando ar bregeth, a mae bregeth dda. Mae'r pregethwr yn siarad yn glir, mae bwyntu efo'n eglur, mae'n defnyddio eglur ebe, a da chi'n deall yn union be mae'n trio i ddeud. A da chi'n mynd adre yn teimlo, wel, dwi wedi cael rhywbeth heddiw, dwi wedi gallu dysgu rhywbeth heddiw, dwi'n ymwybodol, dwi'n gwybod rhywbeth newydd falle am ffordd Dyw, am gynllun Dyw, am be mae Dyw isio. A da chi'n cael ambell i bregeth dda fel yna. Ond wedyn, mae'n adegau pan mae rhywbeth arall yn digwydd. A da chi'n sylweddoli, mae nid geiriau doethineb. Nid geiriau deniadol doethineb oedden nhw. Ond amlygiad sicr o'r ysbryd a'i nerth, medde Paul. Da chi'n sylweddoli, bron bod chi ddim yn gwrando ar y pregethwr, da chi'n mynd sylwi ar y pregethwr, da chi'n jyst yn ymwybodol, mae Dyw fan yma'n siarad efo nghalon i. Mae'n rhoi i fus ar rhywbeth yn y mywyd i. Mae'n deud rhywbeth fan yma, a mae rhaid i mi gymryd sylw o hyn. Mae yn dod ac yn cyffwrdd dyfnder yng nghalon i. Falle yn argyhoeddi nghyrwybod i. Falle yn llawenhau yng nghalon i a rhoi mi ffydd. Falle yn gwneud i mi feddwl, mae rhywbeth mae rhaid i mi wneud. Mae yna rywun mae rhaid i mi i siarad efo nhw. Mae yna rhywbeth yn digwydd yn nyfnder yng nghalon. Achos bod yr ysbryd yna yn gweithio. A mae Dyw yn rhoi neges i ni. A fel dwi'n dweud, mae'r un peth yn gallu digwydd weithiau. Pan dych chi roi tystiolaeth i rywun, dych chi'n rhyw striglan braidd i feddwl sut dwi'n mynd i ddeud y peth. Ond weithiau, mae fel sy'r geiriau yn dod yr union eiriau sydd ei angen. A mae'r person o'ch blaen i chi, maen nhw yn clywed. A maen nhw'n gwrando. Dych chi'n gwybod bod nhw'n gwrando. Nid jyst achos bod hi'n gwrtais. Dyn nhw ddim jyst yn gwrando allan o'r uwchilfrydedd, ond maen nhw'n gwrando achos mae Dyw'n delio efo'i heneidiau nhw. A mae'n gallu digwydd pan dyn ni'n darllen y Beibl yn dydy. Weithiau mae darllen y Beibl yn anodd. Weithiau dyn ni'n ffeindio fo'n boring yn dydy ni bod ni'n darllen. Dyn ni'n darllen gair Dyw a mae o'n boring achos dyn ni'n stryglan ac yn y blaen. Ond yna ambell dro, dych chi'n darllen, ac o, mae Dyw'n siarad. Mae'n siarad efo ni. Dal i gofio. Yn dal i gofio. Mae'n stafell jyst fyny rhyw fan e. Tro cyntaf ddigwyddodd. Ac agor y Meibl, ac adnod mewn bron, mewn llythrennau, dwbl maint gweddill yr adnodau ar y dudalen. A Duw yn siarad. Pan dyn ni'n gweddio, dyn ni'n gweddio am bob math o bethau, dyn ni'n gallu gweddio am yn amgylchiadau, dyn ni'n gallu gweddio am wahanol bethau sydd yn pwysau yn clon ni, ond o, yn y dyddiau ni, o'n wyneb sefyllfa yn gwlad ni ac yn wyneb sefyllfa yn eglwys ni. O, mae eisiau ni weddio bod Duw trwy'r ras yn llenwi pregethwyr a'r ysbryd glân. Fel bod yn pregethu ni, nid yn eiriau denu doethineb ddynol. Ond bod yn geiriau ni yn dod yng ngrym yr ysbryd glân, yn yr ysbryd efo nerth i goncro calonau pobl. Mae eisiau ni weddio bod y neges yma am waredwr wedi dod i'n byd, a fo fel yr unig ateb i angen dyfnaf calonau pobl. Mae angen i'r neges yn eseinio'n glir yn yng gwlad ni, a fod calonau pobl yn cael eu hagor i glywed Duw yn eu cyfarch nhw, a bod nhw'n sylweddoli. Mae nid neges yw chydig bach o bobl od sy'n cyfarfod ar y Sul ydy hwn, ond dyma'r neges mwyaf hanfodol i bobl i glywed. Mae eisiau ni feddwl ynglyn â yn gweddio, a mae eisiau ni weddio bod y neges, y tafod yn cael ei ryddhau, a bod pobl yn clywed y neges. Heb o fi, ni allwch chi neithir dim. Ond mae yna un peth arall dwi eisiau sylwi cyn gorffen. Tafodau tân. Tafodau tân o thrain. Sut ydych chi'n teimlo? Ydych chi'n gweld tafod o dân yn disgyn ar eich pen chi? Dychmygwch y peth. Fysa ni eisiau ffoi, fysa ni eisiau chwilio am ddŵr o len, fysa ni? Panic. A mae tân yn cael ei gysylltu yn y Beibl efo presenoldeb Duw, yn dydy. Ezekiel. Yn y bennod gyntaf, yn llyfr y profwyd Ezekiel, mae'n gweld Duw. Mae'n gweld yr orsedd symudol yma o gwmpas y lle, lle mae Duw yn bresennol yn yn byd ni. Ac wrth i mi edrych, gwelais wynt y meslog yn dod o'r gogledd a chwmwl mawr a thân yn tasgiad i'r sglirdeb o'i amgylch ac o ganol y tân, rhywbeth tebyg i bylydrau pres. O Duw'n llywyrchu o ganol tân, fanna. Pan ymddangosodd Duw ar fynydd Seinai, ar fore'r trydydd dydd, daeth tarannau a mell, a chwmwl tew ar y mynydd, ac roedd sŵn yr utgor mor gryf nes i'r holl bobl oedd yn y gwersyll ddychryn. Tân! Pan aeth rai fynd i gynnig Aberth diarth ger bron Duw, meibion Aron yn mynd at yr allor, at Duw, mewn ffordd nad o ddim wedi ganiatau iddyn nhw. Dyma tân dod ar allan a'i llosgu nhw, i difa nhw. Ydych chi'n ei gofio? Be allwn i ddeud? Mae tân yn difa drygioni, dydy. Mae tân yn llosgu drygioni. Mae tân yn puro. Dynis mae air yn cael ei buro yn de, mae'n cael ei roi yn y tân, nes bod o'n toddi, a mae'r amhurdeb yn cael ei losgu allan. Chi'n cofio un digwyddiad yn arbennig, Eseia yn y deml, yn cael gweledigaeth o Duw ar ei orsedd. Roedd sylfaenu rhiniogau yn ysgwyd a llanwyd y tŷ gan fwg. Ie, mae'r tân yna, mae'r allor yna yn llosgu. yna dwi'n ei sgwai fi y mae wedi darfod amdanaf. Dyn ei wefusau'n aflan y dwyf ac ymysg pobl ei wefusau'n aflan rwyf yn byw. Ac eto rwyf am llygaid fy hun wedi edrych ar y brenin a'r glwyd lluoedd. Oedd yn meddwl popeth ar ben, achos dyna lluoedd o yn sefyll a Dyw yn ei sancteiddrwydd. Oedd yn teimlo bod y cyfan yn mynd i losgio yn ddim. Ond oedd Eseia yn mynd i fod yn negesydd i Dduw. Oedd o'n mynd i fod yn gyfrwng i Dduw siarad ar byd. Be sy'n digwydd? Ehedodd un o'r seraffiad ataf, a dwy'n yn ei law farworyn a gymerodd mewn gefel oddi ar yr allor, ac fe rhoes i gyffwrdd am genau. A dweud, wela mae hwn wedi cyffwrdd at enau, symudwyd y ddrygion i am a ddeiwyd dy bechod. Ie, mae Eseia'n dweud, dyn ei wefusau'n aflan y dwy. A mae'r angel yn dod, y seraff yn dod, efo'r colsyn poeth yma oddi ar yr allor yn llosgi'n goch, a mae'n cyffwrdd i enn efo. A da chi bron yn gallu arogli y cnawd yn llosgi. A Dyw isio puro gwefusau y proffwyd iddo gael mynd ar neges i'r bobl. Oedd briwsion ar ei wefusau yn dal yno o'r tost a'r marmalade gafodd o'i frecwest. Fydde'r briwsion wedi diflannu yn bydden nhw. Lle mae Dyw am i'r offerynnau mae o'n defnyddio fod yn lân, fod yn sanctaidd. Pan oedd Moses yn gweld y berth yn yr anialwch yn llosgi, eto heb gael ei difa. Dwi'n siŵr nad oedd ddim un o sgorpionau neu pryfed yr anialwch yn agos at y berth yna. Fydden nhw wedi hedfan i ffwrdd yn bydden nhw. A felly ni fod yn offerynnau effeithiol. Mae eisiau ni gymryd i alwad o i ni fod yn sanctaidd o ddifri. Ond dwi'n gwybod mae Dyw'n rasol. Fyddwn ni byth yn gweld hynny'n yn ddigon sanctaidd. A mae Dyw hyd yn oed yn gallu bendithio trwy gyfryngau am hir. Mae'n defnyddio pa gyfrwng mae eisiau. Da ni'n clywed weithiau, da chi'n clywed weithiau am weinidog neu bregethwr sy'n eiog o bethau ofnadwy, sy'n wedi syrthio i bechod difrifol. A mae pobl yn cael ei'n anodd credu achos bod nhw wedi gwrando ar y pregethwr o'n nhw a maen nhw wedi cael ei bendithio trwy ddo. Wel ie, wrth gwrs, mae Dyw yn rasol, mae Dyw yn dymuno bendithio. A weithiau mae yn bendithio trwy bobl gwbl anaddas. Ac eto, fel mater o gwyddor, mae'r bobl hynny sydd yn anaddas yn y diwedd, diwedd nhw ddim yn dda. Tydi o ddim yn dda. A drygion ni'n dod i'r amlwg. A mae Dyw am i'w waith gael ei gyflawn ni gan bobl sydd yn ei gymryd o ddifri, sydd ar bryd ar roi'r gogoniant i gyd iddo fo, sydd ar bryd ar fod yn ffyddlon iddo fo. Yn y deml, os ydych chi'n bell oddi wrth yr allor yna, oedd y llestri wedi cael ei wneud o'r bres, ond wedyn wrth oedd yn agosach fewn, oedden nhw'n cael ei gwneud o arian yn ei air. A pan oeddech chi reit fewn yn ymyl yr allor, oedd yr offer yna, oedd y llestri, oedd y ganhwyllbrynag yn y blaen wedi cael ei wneud o air pur, yr air pura. A tra mae gan Dduw hawl i ddefnyddio pwy bynnag mae o isio ar gyfer ei waith. Eto mae'n fwy tebygol ond defnyddio ni pan da ni yn bryd ar y fod yn byr ac yn sanctaidd. Feddododd Iesu, os ydych chi'n ynghari i, fe gadwch fy ngorchymynion. Ac fe ofynaf unau am tad ac fe rydd ef i chi eriolwr arall i fod gyda chi am byth. Oedd Williams pan dy Celyn yn un o'i ymynau yn dweud, ni thri gawelon nef mewn dyfnder pydew cas. Ni thri cysur o neb mewn ysbryd heb dy ras. Pyr yw dy swydd, pyr fydd y le fy new o fewn i'r ddair ar ne. O, arglwydd, tyrdi lawr, gwna drigfan it dy hun, gwna deml sancteiddiol fawr o galon aflan dyn, a thrig yn hon, fel seion gynt, er bob ryw dywyll stormus wynt. Dech eisiau gweld Duw'n gweithio. Dech eisiau gweld o'n gweithio yn eich bywyd chi. Dech eisiau gweld o'n gweithio yn yr eglwys. A Duw eisiau gweld hynny. Mae o eisiau gweld hyn yn digwydd. Ond o, gadwch i ni fod yn cymryd i alwad o ddifri. Byddwch sanctaidd, canu sanctaidd ydw i fi. A Duw'n raso. Mae Duw yn dymuno gwneud pethau da yng Nghymru yn y dyddiau ni. Dwi'n gwbl grediniol o hynny. Gadawch i ni weddio y bydd o'n gwneud. Bydd o trwy ysbryd. Chi'n cofio beth ydodd Iesu? Yr wyf i'n dweud wrth eich gofynnwch ac fe roddir i chi. Ceisiwch ag fe gewch, cyrwch ag fe agorir i chi. Oherwydd y mae pawb sy'n gofyn yn derbyn ar y sawl sy'n ceisio sydd yn cael ac yr un sy'n cyrro ar agorir y drws. Os bydd mab i un ohonoch yn gofyn i'w dad am bysgodyn, a ryddefydd o sarff yn lle bysgodyn? Neu os bydd yn gofyn am wy a ryddefydd o sgorpion? Am hynny os ydych chi, a chi sy'n ddrwg, y medru rhoi rhoddion da i'ch plant. Gymaint mwy rhydd y tad nefol yr ysbryd glân i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Ar ddydd y Pentecost. A'n ddydd lle, ie, mae eisiau ni fynd ati o ddifri. I gymryd yr addewid mae Duw wedi ei roi, yr addewid mae'r arglwydd Iesu Grist wedi ei roi. Bod yr ysbryd yn mynd i weithio a bod yr eglwys yn mynd i gael ei hadeiladu. Rhaid ni gymryd hwn o ddifri. A rhaid ni fentro at y Duw a cheisio ganddo fo bod yr ysbryd yn dod mewn erth yn dyddiau ni. Er gogoniant yw enw.